Հետո որոշեց դիմել նավապետին և առանց ասելու, թե ինչ է ուղարկում, հանձնարարություններ տվեց նրան։ Ֆելաշեն իր մոտ երկար պահեց թութակին։ Ամեն անգամ խոստանում էր ուղարկել հաջորդ շաբաթ։ Վեց ամիս հետո հայտնեց, թե մի արկղ է առաքում, և այլևս ձայն ծպտուն չհանեց։ Կարելի էր ենթադրել, որ Լուլուն երբեք չի վերադառնա։
«Գողացամ թութակիս», մտածում էր Ֆելիսիտեն։
Բայց վերջապես Լուլուն հասավ։
Եվ ուղղակի սքանչելի էր։
Կարմրափայտե պատվանդանին ամրացված մի ոստի վրա ուղիղ նստած, մեկ ոտքը օդում, գլուխը թեք, նա մի ընկույզ էր կծում, որ պաճուճապատանք պատրաստող վարպետը, ի սեր փառաշուքության, ոսկեգույն էր ներկել։ Ֆելիսիտեն իր սենյակի մեջ փակեց Լուլուին։ Այս անկյունը, ուր նա քիչ մարդկանց էր թողնում, միաժամանակ թե մատուռի, թե շուկայի տեսք ուներ։ Կրոնական պաշտամունքի առարկաներն ու տեսակ-տեսակ արտառոց բաները վխտում էին ամենուրեք։ Մի մեծ պահարան արգելք էր հանդիսանում դռան բացվելուն։ Այգու վրա երկփեղկվող պատուհանի դիմաց մի բոլորշի լուսանցույց բակին էր նայում։ Ծալովի մահճակալի կողքի փոքրիկ սեղանի վրա կային ջրի մի սափոր, երկու սանր, ատամնավոր եզրով ինչ-որ ամանի մեջ մի լոհ օճառ։ Պատերից կախված էին վարդարաններ, մեդալիոններ, աստվածամոր մի քանի պատկերներ, հնդնկուզե մի ցողաման։ Խորանի պես մահուդացած քեշտադարանի վրա տեղ էին գտել Վիկտորի նվիրած խեցեղեն արկղիկը։ Մի ցնցուխ, մի գնդակ, տետրակներ, պատկերազարդ աշխարհագրությունը, մի զույգ ճտքակոշիկ, իսկ հայելու մեխի շուրջ փաթաթված իր ժապավեններից կախ էր ընկած խավոտ թավշե գլխարկը։ Ֆելիսիտեն նշխարների հանդեպ տածած իր պաշտամունքը այն աստիճանի էր հասցրել, որ նույնիսկ պահում էր պարոնի սերթուկներից մեկը։ Տիկին Օբենին պիտանի չեղող բոլոր հնոտիները քաշում բերում էր իր սենյակը։ Այսպես է, որ իր հեշտադարանի եզրին հայտնվել էին արհեստական ծաղիկներ, իսկ ձեղնանցքի խոշում կոմս Դարտուայի դիմանկարը։ Մի տախտակի ամրացվելով, Լուլուն տեղ գրավեց բուխարու ելուստներից մեկի վրա։ Ֆելիսիտեն ամեն առավոտ, աչքը բանալուն պես, վաղորդյան լույսով տեսնում էր նրան, և առանց վշտի, լեցուն խորունգ խաղաղությամբ, հիշում էր անցած օրերը, գույնզգույն մանրամասնությամբ ոգեկոչելով ամենաաննշան իրադարձություններ։ Ոչ ոքի հետ հարաբերություն չմշակելով, ապրում էր լուստոտային թմբիրում։ Հաղորդության տոնին էր աշխուժանում միայն։ Հարևաններից մոմեր և փսյաթներ էր հավաքում, որպեսի հարդարի փողոցում արժամապես կերտված խորանը։ Եկեղեցում ուշի ուշով նայում էր Սուրբ Հոգուն և նկատել էր, որ նա փոքրինչ նման է թութակին։ Այս հանգիտությունն ավելի բացահայտ էր Էպինալից բերված մի նկարի վրա, որ ներկայացնում էր փրկչի մկրտությունը։ Իր ծիրանագույն թևերով և զմրուխտե իրանով Սուրբ Հոգին Լուլուի իսկական կենդանագիրն էր։ Գնեց այդ նկարը և դրեց Կոմս դ Արտուայի խորշում։ Այնպես որ մեկ ու միակ հայացքով տեսնում էր թե Սուրբ Հոգին, թե Լուլուին։ Նրանք միաձուլվեցին իր մտածման մեջ։ Սուրբ Հոգուն նման լինելը սրբագործում էր թութակին։ Իսկ Սուրբ Հոգին ավելի ու ավելի կենդանի և ըմբռնելի էր դառնում իր աչքին։ Հայր Աստված իր կամքը հայտնելու համար չէր կարող աղավնուն ընտրել, քանի որ այդ թռչունները լեզու չունեն, այլ ավելի շուտ Լուլուի նախնիներից մեկին։ Եվ աղոթում էր նկարին նայելով, բայց ստեպ-ստեպ թեթևակի շուռ էր գալիս դեպի թռչունը։ Ցանկացավ մի անձնուհի դառնալ։ Տիկին Օբենը տարհամոզեց նրան։ Մի կարևոր իրադարձություն վրա հասավ։ Պոլի ամուսնությունը։
Տիրուհու որդին սկզբում որպես նոտարի գրագիր աշխատեց, հետո ծառայեց առևտրական ձեռնարկության, մաքսատան, հարկային գերատեսչության մեջ, և նույնիսկ եռանդագին գործունեություն սկսեց հանուն ջրերի, անտառների պաշտպանության։ Երբ հանկարծ, մի վերին ներշնչմամբ, 36 տարեկան հասակում գտավ իր բուն տեղը, անուղղակի հարկերի վարչությունը, ուր ի հայտ բերեց այնպիսի ընդունակություններ, որ մի վերահսկիչ նրան կնության տվեց իր աղջկան և խոստացավ իր հովանավորությունը։ Պոլը, ծանրաբարո դարձած, իր կնոջ հետ մորը տեսության եկավ։ Իրեն արքայադստեր հովեր տվող հարսը պախարակեց Պոն Էլ Էվեքի սովորույթները, վիրավորեց Ֆելիսիտեին։ Նրա մեկնումից հետո տիկին Օբենը թեթևացած շունչ քաշեց։ Մի շաբաթ անց լսեցին պարոն Բուրեի մահը մի պանդոկի մեջ, ստորին բրտայնում։ Ինքնասպանության լուրը հաստատվեց։ Նրա ազնվության նկատմամբ կասկածներ ծայր առան։ Տիկին Օբենը ստուգեց իր հաշիվները և շուտով մի շարք զեղծարարությունների տուտը բաց արեց։ Վարձավճարի մսխում, անտառների գողունի վաճառք, կեղծ ստացականներ և այլն։ Ավելին, դուրս եկավ, որ Բուրեն մի ապորինի զավակ ունի, և թե մոտիկ հարաբերությունների մեջ է եղել դոգյուլեցի մի կնկա հետ։ Տիրուհին շատ ազդվեց այս զազիր գործերից։ 1853 թվականի մարտին կրծքում մի ցավ զգաց։ Լեզուն ծխի նման փառով ծածկվեց։ Տզրուկները չթեթևացրին սրտի մղձուկը, և 9-րդ իրիկունը նա վախճանվեց ուղիղ 72 տարեկան հասակում։ Նրան ավելի երիտասարդ տեսք էին տալիս թուխմազերը, որոնց խոպոպները շրջանակում էին դժգույն, ծաղկատար դեմքը։ Շատ քիչ բարեկամներ վշտագնեցին այս մահով, որովհետև վանող ամբարտավանություն կար հանգուցյալի ձևերի մեջ։ Ֆելիսիտեն ողբաց նրան այնպես, ինչպես չեն ողբում տերերին։ Չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, թե Տիրուհին իրենից առաջ է մահացել։ Այս իրողությունը համընդհանուր կարգի խախտումն էր թվում նրան, անընդունելի և ճիվաղային։ 10 օր հետո Բզանսոնից գալն այդքան էր տևում։ Հայտնվեցին ժառանգորդները։ Հարսը տակնու վրա արեց դարակները։ Կահույքի մի մասը վերցրեց, մնացյալը վաճառեց։ Հետո ամոլը վերադարձավ իր վարչությունը։ Տիկնոջ բազկաթոռը, ջերակը, մի ոտանի փոքրիկ սեղանը և 8 աթոռները ոտավորվել էին ու մեկնել։ Փորագրանկարների տեղերը դեղին քառակուսիներ էին կազմում միջնորմների վրա։ Ժառանգորդները տարել էին մահճակալներն ու ներքնակները, և դարակում Վիրժինիի իրերի հոտն անգամ չէր մնացել։ Ֆելիսիտեն, վշտից կթոտելով, աչքի անցկացրեց ամեն խորշու անկյուն։ Հաջորդ օրը դրան վրա մի հայտարարություն երևաց։ Դեղագործը Ֆելիսիտեի ականջին գոռաց, թե տունը հանված է վաճառքի։ Նա երերաց և հարկադրված նստեց։ Սիրտը նամանավանդ ճմլվում էր այն մտքից, թե լքելու է իր սենյակը, ուր այնքան հարմար էր խեղճ լուլուի համար։ Անձկությամբ լեցուն մի հայացքով պարուրելով նրան, պաղատակին դիմում էր Սուրբ Հոգուն, մինչդեռ թութակի առջև ծնրադիր աղոթելն էր կռապաշտական սովորություն դարձրել։ Երբեմն արևը, ձեղնանցքից թափանցելով, խփում է թռչունի ապակի աչքին և այնտեղից ժայթքեցնում մի կայծ կլտուն ճաճանչ, որ Ֆելիսիտեին սքանչացման գիրկն էր գցում։ 380 ֆրանկ կենսաթոշակ ուներ, որ Տիրուհին էր կտակել։ Իր բանջարեղենը քաղում էր այգուց։ Գալով հագուստ կապուստին, ապա կարող էր մինչև իր կյանքի վերջը մի թել անգամ չավելացնել իր ունեցածի վրա։ Լուսավորության համար էլ ոչինչ չէր ծախսում, քանի որ արևը մայր մտնելուն պես անկողնում էր արդեն։ համարյա դուրս չէր գալիս, խույս տալով հնավաճառի խանութից, ուր իրենց հին կահույքից որոշ բաներ էին ծախու դրված։ Այն օրից ի վեր, որ Կառապանի հարվածից գետին տապալվեց, քարշ էր տալիս մեկ ոտքը, և նախկին ուժն էլ չուներ, ուստի ամեն առավոտ զառամած նպարավաճառը Սիմոն տատիկն էր գալիս փայտ ջարդելու և ջուր քաշելու։ Նվազեց աչքերի լույսը, պատուհանների վարագույրները այլևս չէին բացվում։ Տարիներ անցան, ոչ վարձող կարտունը, ոչ գնող։ Արտաքսվելու վախից վերանորոգման փորձ անգամ չարեց։ Հերձանները փտել էին, մի ամբողջ ձմեռ տամկանում էր իր գլխաբարձը։ Զատկից հետո սկսեց արյուն զգայրել։ Սիմոն տատիկը բժիշկ կանչեց։ Ֆելիսիտեն ուզեց իմանալ, թե ինչ ունի, բայց այնքան էին ծանրացել ականջները, որ միայն լսեց թոքերի բորբոքում։ Ծանոթ էր այս բառերին, ուստի խոնարհորեն պատասխանեց. «Հա, ինչպես տիկինը»։ Շատ բնական համարելով իր տիրուհուն հետևելը, մոտենում էր փողոցներում խորան հարդարելու օրը։ Առաջին խորանը կերտում էին բլրի ստորոտին, երկրորդը նամակատան առջև, երրորդը փողոցի կեսը չանցած։ Այս վերջինի առնչությամբ վեճեր սակեցին։ Ծխական կանայք երկարորեն առնել տալուց հետո ընտրեցին տիկին Օբենի բակը։ Տենդն ու հեղձուկը սաստկանում էին։ Ֆելիսիտեն տխրում էր, որ չի կարողանալու իր լուման մուծել խորանի հարդարման մեջ, գոնե ի վիճակի լիներ որևէ բան դնելու վրան, և ահա մտածեց թութակի մասին։ Հարևանուհիներն առարկեցին, թե անհարմար է, բայց քահանան թույլ տվեց։ Ֆելիսիտեն այնքան ուրախացավ, որ խնդրեց նրան իր մահից հետո տեր դառնալ Լուլուին, իր միակ հարստությանը։ Երեքշաբթի օրվանից մինչև շաբաթ սուրբ հաղորդության տոնի նախորեին ավելի հաճախակի դարձան հազին օպաները։ Երեկոյան դեմքը խորշոմեց, շրթունքները փակչում էին լնդերին, սկսեց որսկալ, և հաջորդ օրը այգաբացին շատված զգալով խնդրեց, որ քահանա կանչեն։ Վերջին օծման արարողությանը ներկա եղան երեք ծեր կանայք։ Հետո Ֆելիսիտեն ասաց, թե ուզում է խոսել Ֆաբյուի հետ։ Ֆաբյուն եկավ կիրակնորյա զգեստով, անտրամադիր էր, այդ մռայլ մտտոլորտը ճնշում էր նրան։
«Ներեցեք»,
ասաց Ֆելիսիտեն, դժվարավ երկարելով ձեռքը։
«Կարծում էի, թե դուք եք սպանել նրան»։
«Ինչպիսի բարբաջանք, իրեն պես մեկը սպանություն անի»։ Ֆաբյուն ինքն իրեն ուտում էր, ուզում էր աղմուկ աղաղակ բարձրացնել։
«Ախր ինքներդ եք տեսնում, նա իր ասածը չգիտե, կորցրել է խելքը»։
Ֆելիսիտեն մերթնդ-մերթ զառանցում էր։ Ձեր կանայք գնացին։ Սիմոն տատիկը նախաճաշեց։ Քիչ անց նա վերցրեց թութակին և Ֆելիսիտեին մոտեցնելով ասաց.
«Դե, մնաս բարով, ասեք Լուլուին»։
Թեև Լուլուն դիակ չէր, բայց որդերը կրծոտում էին նրան։ Թևերից մեկը ջարդվել էր, խծուցը դուրս էր գալիս փորից։ Բայց Ֆելիսիտեն, արդեն իսկ կույր, համբուրեց թռչունի ճակատը և սեղմեց նրան այտին։ Սիմոնը վերցրեց Լուլուին խորանի վրա դնելու համար։